flokksins.
Virðulegi forseti og góði landsmenn. Fram kom í stefnuræðu forsætisráðherra að landsmenn verði að hafa þolinmæði til að byggja innviði upp í samræmi við efni og aðstæður hverju sinni. Það er skiljanlegt að ríkisstjórn aðgeraleysis kalli eftir þolinmæði. Það er nefnilega þannig að þolinmæði getur vissulega verið dyggð og margt getur áunnist með henni. Hins vegar það svo að uppi eru mörg brýn samfélagsverkefni sem þola enga bið. Ef ekki verður tekið á þessum málum í dag, verður kostnaðurinn mun meiri inn í framtíðinni. Ágætu landsmenn, það samfélagsleg sátt og eining að bæta heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Við í Framsóknarflokknum lögðum fram þingsályktunartillögu gerð heilbrigðisáætlunar fyrir Ísland sem samþykkt var á síðasta þingi. Við leggjum mikla áherslu á geðheilbrigðismálin, ekki síst nærþjónustu það varðar. Í tilefni af alþjóðlegum forvarnadegi sjálfsvíga var haldin fræðslufundur sem fjallaði árangursríkar forvarnir og stuðning við fjölskyldur eftir sjálfsvíg. Margt átakalegt kom þar fram en megin skilabóðin voru þau að ef unnið markvist að forvörnum hægt að ná umtalsverðum árangri og bjarga mannslífum. Ég veit að okkar fagfólk í heilbrigðisstéttinni skilur þetta mæta vel, en stjórnvöld þurfa að veita miklu meiri stuðning en nú gert. Það engin sérstök þolinmæði gagnvart frekari töfum á fjárfestingu í þessu málaflokki og við verðum að gera betur. Góði landsmenn, síðasta ríkisstjórn jógreiðslur til eldri borgar 24 miljarða frá árinu 2016 til 2017. Hins vegar var ákveðin hópur eldri borgara fyrir verulegum skerðingum þegar frítekjumarki var lækkað, sem þýtti í mörgum tilfellum umtalsverða lækkun á ráðstöfunartekjum. Þetta einmitt fólkið sem enn á vinnumarkaðnum og langar að vinna áfram. Þessu hópur upplifir ekki aðeins verri kjör, heldur að búið sé að setja ákveðna skorður á hann og að skilaboð samfélagsins séu að eldri borgarar eigi að yfirgefa vinnumarkaðinn. Þetta tel ég vera kolröng skilaboð því að lífaldur þjóðarinnar fer ört hækkandi. Ég segi það þarf að hækka frítekjumarkið aftur og það þarf að gera það mun hraðar en nú gert ráð fyrir. Eldri borgarar eiga það inni hjá okkur að við bregðumst hratt og örugglega við. Við í Framsóknarflokknum eru svo sannarlega tilbúin til þess að vinna leiðum svo að það geti orðið að veruleika. Og það vill nú þannig til, og beini ég þessu til ríkisstjórnarinnar, að þessi hópur eldri borgara, hann hefur enga þolinmæði til þess að bíða eftir frekari aðgerðum. Góði landsmenn, virðisauka skatt á bækur á að afnema. Við Íslendingar bókaþjóð. Bækur gegna lykilhlutverki í menntakerfinu og miðla sögu og menningu okkar til komandi kynslóða. Nú svo komið að bóksala hefur dregið saman 31% frá árinu 2008 og sölutölur fyrir fyrstu fjóri mánuði ársins sína mikinn samdrátt. Ýmsar ástæður eru líklega fyrir þessu samdrætti, til dæmis aukin notkun samskiptamiðla og önnur afþreying. Hins vegar mikilvægt að bregðast við þessari þróun. Noregur, Færeyjar, Bretland og Írland hafa öll afnumið virðisauka skatt á bækur og í kjölfarið hefur sala aukist verulega. Ljóst að íslensk bókaútgáfa mun minka verulega ef ekki verður tekið á þessari þróun og fyrir því engin þolinmæði. Þess vegna munu þingmenn Framsóknarflokksins leggja fram frumvarp á næstu dögum breytingu á lögum virðisauka skatt sem felur í sér afnám skatts á bækur. Ég hvet aðra þingmenn til þess að koma á þetta mál með okkur. Góði landsmenn, ég tel að sé að hagræða frekar í ríkisrekstri til að mynda með sameiningu stofnana og frekari ábyrgð varðar rekstur ríkissjóðs. Við þurfum að lækka áfram skuldir til að lækka vaxtakostnað sem eykur svigrúmið sem við höfum til fjármögnunar okkar velferðarmála. Það brýnt að forgangsraða í þágu velferðarmála, ásamt því að grunn atvinnuvegir okkar fái að blómstra í stöðugu umhverfi. Farsæl framtíð liggur í því að stjórnvöld skilji hvenær á að fara í brýn framfaramál og hvenær þau þola enga bið. Ég fullt tilhlökkunar fyrir komandi þingvetri og hlakka til samstarfsins hér á þingi og samtalsins við kjósendur.
Þá tekur til máls sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra.